Konstitutsiyamiz bo'yicha prezident vakolatga ega. O'sha bosh prokuror, markaziy bank raisini, boshqa shu lavozimlarni respublikadagi o'sha katta tashkilotlarni raislarini, rahbarlarini konstitutsiyada u kishini bevosita vakolati bilan nima qildi keyin tayinlanadi.
Tasdiqlandimi deyapman? Senat vakolatida, mutlaq vakolatida shu farmonlarni tasdiqlash degan joyi bor ekanda.
Bor. Buni biz har sessiyada prezident farmonlarini tasdiqlaymiz. Albatta kun tartibida bor. Har sessiyada. Mana yaqinda bizada 14-chi yalpi majlis, senat yalpi majlisi chaqiriladi. Unda ham bir qancha prezidentni farmonlarini, demak, senat tasdiqlaydi.
Ha, bu faqat protsedurni savol ekanda bu bo'lmasan.
Ha, protsedurni savol. Endi uni bizning rahbarlarimiz doimaligi senatni bir majlisidan ikkinchi majlisigacha kengashlar bo'ladi, kengash vakolatlari. Kengashlarda ham ko'rib chiqadi bu masalalarni, hammasini ma'qullanadi. Keyin yalpi majlisga kiritiladi. Yalpi majlisda o'sha prezidentni bir qator o'sha farmonlari tasdiqlanadi. Shu kun tartibiga albatta kiritiladi bu.
Prezident tavsiya qilgan, tayinlagan odamlar nomzod muhokama qilinadimi, qilinmaydimi? Yo'q, bu shunchaki tasdiqlanishmi faqat?
Yo'q, ular albatta tegishli tarzda suhbatlardan o'tkazishadi. Bu protsedurasi aniq nima aytsam, bu juda haligi tor protseduralar, lekin bu hammasi o'z vaqtida amalga oshiriladi. Biz faqat yalpi majlisda, majlislarda doim uni guvohi bo'lamiz. Mana shu har bir shu prezidentni farmonlarini, demak, kengash tasdiqlaydi. Navbatdagi 14-chi yalpi majlis bo'ladi. Demak, biz yalpi majlisni bir yilda kamida 3 marta, 4 marta chaqiramiz bir yilda. O'tgan yili masalan 5ta yalpi majlis bo'ldi. Nima uchun 5ta yalpi majlis? Chunki biz hozir shiddat bilan rivojlanyapmiz. Juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Hujjatlar to'planib, o'sha qonunlarni hammasini, biz tayyorlangan qonunlarni tez-tez ko'rib chiqib uni ma'qullayapmiz. Vaqtini hali belgilangan emas, lekin biz juda katta kecha kunduz tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shu yaqin orada, shu bir oyning ichida bo'ladi.